Václav Soukup, český kulturní antropolog, univerzitní pedagog, vydal knihu Prehistorie rodu Homo. Má 1150 stran a přináší text podrobně informující o nejnovějších názorech na dějiny lidského rodu. Téměř 200 stran v publikaci věnoval pravěkému umění, jehož smysl a funkce ho po léta fascinují. Až se dnes dozvíme proč, bude nás možná fascinovat také. Hostem do domu je dnes kulturní antropolog, docent Václav Soukup. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se právě vrátil ze zahraniční cesty, takže děkuju, že jste si na nás udělal čas. Strávíte s námi, doufám, příjemnou hodinku, ale já to vezmu od začátku. Co znamená být kulturním antropologem? Myslím si, že ta dvě slova, ze kterých se ten titul skládá, nebo název té profese, asi každý zná kulturu, zná možná antropologii, ale kulturní antropologie dohromady, to už není až tak úplně známo.
Kdybych měl přednést definici takovou trošku školomeckou, tak bych konstatoval, že kulturní antropologie je věda, která studuje cizí kultury v čase a prostoru. Já mám ale radši takovou definici spíše laičtějšího typu. Kulturní antropologie je věda o těch druhých. De facto se zrodila jako sekundární produkt expanze naší západní civilizace. Ve chvíli, kdy Evropané v 16. 17. století vstoupili na půdu Ameriky, Afriky a nebo Oceánie, potkávali zde svět těch druhých, svět domorodců. A dá se říct, že součástí expedic byly stále více a více vědci, které zajímalo kromě zvířeny, exotické botaniky a tak dále, také kdo jsou ti druzí. Dá se říct, že na počátku vlastně této disciplíny můžeme mluvit o kulturní antropologii jako o vědě, která studuje preliterární společnosti. Jednoduché, nekomplexní společnosti. Někdy se říká, že to je studium primitivních kultur, ale my antropologové to slovo primitivní nemáme rádi, protože je pejorativní. V každém případě je kulturní antropologie ze dvou základních pilířů moderní antropologie. Ten první pilíř všichni známe, to je fyzická antropologie. To je studium vlastně biologie člověka, lidské morfologie, anatomie. Ten druhý pilíř je studium těch druhých, to znamená věda, která je dnes stále důležitější.
Fenomén kultury je nepochybně hodně důležitý. Jak třeba kultura ovlivňuje člověka. To je, myslím, přesně to, jak si podstata vašeho zkoumání, víte?
Je to tak, ale tady je asi důležité vymezit si, jak my antropologové pojem kultura používáme. V každodenním jazyce, když se řekne kultura, tak si každý představí umění. Takové to klasické, byli jste někde za kulturou, znamená, že se ptáme, jestli jste byli v divadle, v kině, na výstavě. Nicméně v kulturní antropologii je tento pojem používán úplně jinak. Dá se říct, že od roku 1871, kdy slavný britský antropolog Taylor vydal knihu Primitivní kultura, tak začíná tento pojem fungovat spíše jako způsob života, který sdílí příslušníci určité společnosti. Úplně ta slavná definice, kterou Taylor podal, by zněla kultura neboli civilizace, to je ten komplexní celek, který zahrnuje umění, právo, morálku, náboženství, až se mi to nuda. Ale pak tam náhle pokračuje dál a všechny ostatní zvyky a obyčeje, které si člověk osvojil jako člen společnosti. Jinými slovy, kultura je taková hraniční čára, která nás odlišuje od všech ostatních živých bytostí. Kultura je adaptační mechanismus, který si člověk vytvořil. Kultura to jsou materiální předměty, ale stejně tak obyčeje, mravy, zákony, tabu, anebo ideové systémy. A ty se samozřejmě diferencují v čase i prostoru.
Já teď navážu na to, co jsem to říkal v úvodu, že jste se vrátil ze zahraniční cesty, konkrétně to bylo do Egypta, ale takový pobyt v terénu nepochybně pro antropologa představuje takovou významnou zkušenost, která potom může změnit jeho názor na studované jaksi obyvatele, se kterými se tam potkali. Je to tak?
Přesně tak, je tomu tak. Já jsem tedy v Egyptě se nezabýval konkrétní živou kulturou, ale zajímaly mi tam spíše archeologické lokality. To je to studium kultury vlastně v čase, ne náhodou třeba v americké antropologii, je archeologická antropologie součástí širšího komplexu antropologických věd, ale klasický vlastně terénní výzkum předpokládá od antropologa, že skutečně odjedete do toho světa cizí kultury, tam žijete jako oni, spíte jako oni, jíte jako oni, a pokoušíte se vlastně provádět to, čemu my říkáme zúčastněné pozorování. Antropolog participuje vlastně na té činnosti těch svých domorodců. Používá celé řady ovšem dalších metod, audiovizuální techniku, to znamená nahrává je, fotí je, může používat i psychologické metody, jako jsou nejrůznější testy. V každém případě ovšem to podstatné, co dělá z antropologie, mám teď na mysli kulturní antropologii, nebo Velké Británii sociální antropologii, je právě ten život s domorodci. A jak jste správně konstatoval, skutečně to pak mění náš pohled, jak na ty druhé, tak i na nás. Oni jsou v podstatě pro nás zrcadlem. To znamená, my častokrát pod vlivem těch druhých relativizujeme i své vlastní hodnoty. Už je etnocentricky nepovažujeme za ty jediné správné. Mimochodem, základní metodologický přístup antropologů je takzvaný kulturní relativismus. To znamená, neříkáme etnocentricky, že jsme lepší. Říkáme pouze, že jsme jiní.
To je tak. Vy jste použil také takovou poznámku, že si jaksi domorodce, když už tak nazveme, nahráváte třeba také. To znamená, že při studiu člověka kladete důraz také na výzkum jazyka?
Ano, jazyk je nesmírně důležitý. A další takovou subdisciplinou vlastně antropologickou je takzvaná lingvistická antropologie. A lingvistická antropologie, ta studuje doslova do písmene vztah mezi jazykem, myšlením a kulturou. Jazyk je také zrcadlo, které odráží podstatné hodnoty a normy té dané společnosti. Mimochodem, ne náhodou, právě na půdě kulturní antropologie se zrodila takzvaná Sapir-Whorfova hypotéza. Sapir a Whorf byli lingvističtí antropologové, kteří tvrdí, že se lidé nedívají na svět absolutně čistým zrakem, ale skrze prisma jazyka. Jazyk jakoby byl určitým filtrem, ale z toho potom vyplývají samozřejmě jaksi velice vážné důsledky, protože lidé na světě nemluví jedním jazykem, ale existuje velké množství jazyků a každý ten jazyk má trošku jinou slovní zásobu a samozřejmě také trochu jinou gramatiku. Což tedy podle Sapir-Whorfovy hypotézy by znamenalo, že lidé v různých jazykových skupinách jinak vidí a interpretují svět. Jazyk by z tohoto hlediska vlastně byl i významnou determinantou lidského chování a prožívání.
Říká můj dnešní host, kulturní antropolog, docent Václav Soukup. Můj dnešní host do domu, kulturní antropolog, docent Václav Soukup, se dlouhodobě zabývá kulturologií. Co vás k tomu tématu přivedlo a proč v sílu kulturologie věříte?
Můj zájem o kulturologii přirozeně souvisí s kulturní antropologií. Dá se říct, že při studiu dějin kulturní antropologie tak se narazil na fenomén kulturologie, a to v souvislosti s vynikajícím americkým antropologem Leslie Whiteem. Leslie White uvedl pojem kulturologie do obecného podvědomí jako označení pro vědu, která interdisciplinárně studuje člověka.
Dá se říct, že to je teorie kultury, jak se tomu dřív říkala?
Svým způsobem ano. Je to teda jeho originální pojetí teorie kultury. On prostě dospěl k názoru, že kultura je určitý extrasomatický kontext lidské existence a díky propagování této myšlenky, této varianty teorie kultury, tak do značné míry přispěl potom k jejímu etablování v celosvětovém měřítku. Například i v bývalém Sovětském svazu se objevuje fenomén kulturologie díky Markarianovi, to byl arménský kulturolog. S myšlenkama Leslie Whitea se setkáváme také například v Holandsku. Jinými slovy, on byl přesvědčený o tom, že existují různé typy reality, tak jako máme anorganickou realitu, a to studuje geologie například, jako máme organickou realitu, kterou studuje celá řada vlastně biologických disciplín, tak se vznikem člověka vlastně na antropologickou scénu vstoupil superorganický vlastně faktor kultury. De facto, jakoby svět, který vytváří lidé, ať už je to na úrovni naučeného chování nebo artefaktů, a tento svět má trošku jinou třídu zákonitostí, než která platí pro geologii, pro anorganickou vrstvu, anebo která platí pro organickou vrstvu. Jinými slovy, tvrdil, že vlastně my tu superorganickou vrstvu kultury musíme vlastně, nebo skutečnosti, musíme studovat také skrze prisma jedné komplexní disciplíny. V jejich vlastních pojmech a odhalit také její specifické zákony. Tím se vlastně Leslie White stal něčím takovým, jako je Freud pro psychologii, nebo Konta Durkheim vlastně pro sociologii. Podle mého názoru vlastně ty myšlenky Leslie Whitea byly do té míry inspirativní, že stálo za to v 90. letech, když se tehdejší obor teorie kultury restrukturoval, využít je a vlastně nějakým způsobem je aplikovat. Právě ten interdisciplinární model výrazně tu kulturologii v 90. letech profiloval. Protože jeden z největších problémů podle mého názoru současného poznání je přílišná specializace. Vědy se stále více a více diferencují, specializují a v podstatě potom tak komplexní fenomen, jako je člověk, nám začíná unikat. Chybí nám holistický přístup. A ten koncept té kulturologie byl z tohoto hlediska inspirativní. To znamená vlastně v rámci té kulturologie ti studenti studovali celou řadu oborů psychologii, sociologii, kulturní antropologii, ale také třeba například média. A jejich uplatnitelnost potom na trhu byla podstatně širší. Nebyli prostě úzce omezený tou jednou disciplínou. A úspěchy těch absolventů potom v praxi svědčí o tom, že ten koncept kulturologie má svůj smysl. A já jsem hluboce přesvědčený o tom, že tento obor stojí za to znovu etablovat. Nějaká věda o kultuře prostě musí existovat. Tak jako Američané mají kulturní antropologii, tak jako se v západní Evropě a Americe rozšířili od 60. let takzvaná kulturální studia, ten model kulturologie je v podstatě tomuhle tomu trendu analogický. A ono vlastně, když se nad tím zamyslíme, jestli tomu budeme říkat kulturologie nebo kulturální studia, není zas tak moc podstatné. Podstatný je ten princip holistického přístupu k světu a interdisciplinarity.
Je ten obor natolik specifický právě proto, že se zabývá fenoménem, který je natolik individuálně nestálý, jako je člověk?
Určitě ano. Když se zamyslíme nad vědníma disciplínama, skoro všechny studují člověka. Psychologie na úrovni chování a prožívání, sociologie, studie člověka v síti určitých interakcí, různé, řekněme, disciplíny, jako je pedagogika, zase studují člověka z hlediska cílevědomého formování osobnosti člověka. De facto i uměnovědy studují člověka z hlediska kreativity. A právě proto potom široce koncipovaná vlastně kulturologie nebo široce koncipovaná kulturní antropologie v tom anglosaském smyslu nebo kulturální studia mají smysl, protože jsou příčnou vědou. Já netvrdím, že by mohla vzniknout věda, která všechno pojme, nějaká jaksi pan věda. To dost dobře nepůjde, ale je důležité, aby vznikaly báze pro integraci poznání o člověku. A právě takovou bází pro integraci věd o člověku je na jedné straně ten anglosaský model antropologie, který je velice komplexní, a nebo ten, řekněme, model kulturologie v intencích Leslie Whitea. Je to vlastně podobné směřování.
No a z noci zpět do dopoledne, dopoledne s dvojkou. Ve studiu je náš host do domu, kulturní antropolog, docent Václav Soukup. Vy, pane docente, přednášíte v současné době antropologii na Karlově univerzitě, ale současně působíte jako rektor Vysoké školy mezinárodních vztahů a veřejné správy Praha. Řekněte mi, co pro vás znamená ta funkce rektora, protože to je nepochybně, ať to berete tak či onak, a i když se tomu třeba člověk chce bránit, určitá administrativní práce.
To mohu souhlasit, ale vzhledem k tomu, že na této škole jsem obklopený špičkovým týmem lidí, kteří mi s rektorováním pomáhají, tak vzniká i dostatečný prostor pro to, abych se mohl věnovat tomu, co pro mě vlastně rektorovat pro tuto školu znamená. A to je přispět k dalšímu rozvoji její koncepce. Studium mezinárodních vztahů a diplomacie je podle mého názoru nesmírně atraktivní obor. U nás je to doslova do písmene klíčová katedra. Je to vlastně pracoviště, které lze označit v nejlepším slova smyslu za elitní, ale já jsem přesvědčený o tom, že právě ve vztahu k studiu mezinárodních vztahů je komplementární kulturní antropologie.
Jak spolu souvisí vlastně? Nebo může souviset?
Já se domnívám osobně, že pro pochopení mezinárodních vztahů a dnes v současnosti je to obzvlášť palčivé téma, tak je právě kulturní antropologie dobrým klíčem. Klíčem k porozumění toho, proč vlastně se chovají státy, jak se chovají, národnosti a v podstatě tedy přesně i různé kultury. To znamená, když budete studovat vlastně ty mezinárodní vztahy a budete studovat v souvislosti s kulturní antropologií a potažmo kulturologií, tak vlastně se vám otevírá nový prostor. Nejen pro myšlení, nejen pro výzkum, ale i pro praktické uplatnění. Jinými slovy, jeden z důvodů, proč jsem se vlastně stal rektorem, je, abych na této škole etabloval kulturní antropologii. Už teď tam vlastně kulturní antropologii přednáším na katedře mezinárodních vztahů, ale připravil jsem k akreditaci vlastně nový program kulturní antropologie, který vlastně té škole vtiskne podle mého názoru takovou unikátní dimenzi. A v neposlední řadě, samozřejmě, jak už jsme mluvili na začátku našeho rozhovoru, by jsem rád etabloval i kulturologii nebo kulturální studie. Ta škola tím podle mého názoru bude navzájem propojená, získá prostě novou pozitivní dimenzi. V neposlední řadě mě na té škole hrozně upoutal fakt, že se nejedná o školu, která by si hrála na nějaký mamutí kolos s cílem vyprodukovat co nejvíce studentů. Líbí se mi idea zakladatelů této školy, manželů Houtkových, kteří vlastně chtějí spíše dobrou školu středního rozsahu s elitními učiteli a kvalitní možností uplatnění našich studentů. Líbí se mi jejich filozofie rodinné školy, neboť tato škola vlastně svým způsobem navazuje na školu střední, kde se vlastně také mezinárodní vztahy a veřejná správa učí. A o tom, že tato škola má podle mého názoru dobrý potenciál, nakonec svědčí je fakt, že při posledním vlastně průzkumu uplatnitelnosti studentů různých vysokých škol tato škola vlastně má nejvyšší kredit. Doslova do písmene tedy absolventi této školy jsou považováni na tom trhu práce za nejvíce uplatnitelný, což je hezký v konkurenci tedy s veřejně správnýma školama.
No to nepochybně, ale nejenom pro studenty. Já si myslím, že tenhle ten jaksi vliv antropologie na mezinárodní vztahy a na pochopení, dejme tomu, jiných kultur je v současné době, jaksi kdy dochází ke střetu, co si budeme povídat, jaksi určitých kultur a dokonce jaksi naprosto bez jakýchkoliv, bez jakéhokoliv poučení, bez jakýchkoliv racionálních důvodů, tak jaksi studium jiných kultur, studium konkrétně si myslím třeba muslimské kultury, studium islámu, jaksi odhalovat veřejnosti, co vlastně islám je a jak si zabraňovat tomu, aby byl brán z předsudky, tak to je, myslím, docela dobré poslání kulturní antropologie.
V každém případě kulturní antropologie má k migračním procesům co říct, protože my můžeme samozřejmě posuzovat současnou situaci v Evropě z různých hledisek. My se můžeme dívat na problémy migrace z ekonomického hlediska, klást si otázku, řekněme, finančních důsledků tohoto stavu. Můžeme si klást, řekněme, otázku z hlediska politologie, říct, jaké politické důsledky, z hlediska bezpečnostní situace. Ale podle mého názoru právě kulturní antropologie může tu současnou situaci vysvětlit právě skrze prisma kultury, skrze prisma odlišných vzorců chování. To znamená, a to je jednoznačně fakt, do Evropy přichází lidé, kteří mají jinou kulturu. Slovem kultura, jak už jsem říkal, označuje vlastně jiný model myšlení, jiné vzorce chování. My někdy říkáme, že kultura je negenetický software lidské mysli. Jo? Jinými slovy, tak, jako máme software, který vložíme do počítače a ten počítač ožije, tak vlastně v průběhu socializace, v průběhu výchovy, vlastně ta daná společnost vkládá lidem do své mysli svoji kulturu. No a pak samozřejmě musí docházet při setkání s příslušníky jiné kultury k celé řadě potenciálních problémů, ty lidi si nemusí úplně porozumět, protože vlastně disponují odlišným softwarem. Takže v dané chvíli vědět něco víc o těch druhých, v tomto případě muslimské kultuře, je nesmírně důležité. A z této perspektivy může být kulturní antropologie nesmírně pozitivním přínosem.
Každý vědec a kulturní antropologie nevýjímaje určité fázi zjistí nepochybně své vědecké činnosti, že je potřeba ty své vědecké poznatky vtělit do nějaké publikace, protože už toho má prostě jaksi hodně kolem sebe. A můj dnešní host do domu, docent Václav Soukup, se rozhodl napsat knihu, která je poměrně dost silná. 1150 stran, to už je tedy opravdu úctyhodná kniha, jmenuje se Prehistorie rodu Homo. Takže to je opravdu, řekl bych, ohromné sousto, které jste si vzal, ale vy jste se s ním vyrovnal úžasně. Já by mě zajímalo, jak se ten rozsáhlý knižní projekt vlastně zrodil. Co pro vás také znamená?
Zrození této knihy do značné míry zase znovu souvisí s předmětem mého celoživotního zájmu, to znamená se studiem kultury. A právě tato kniha je takovou snahou odpovědět na otázku, takovou tu starou klasickou Gogenovskou otázku, kdo jsme, odkud jsme a kam jdeme. Já nejsem čistý fyzický antropolog, už jsem tady naznačil, že vlastně mě zajímá kultura. A z tohoto hlediska řešení otázky, kdo jsme, odkud jsme a kam jdeme, souvisí s tím, kde se tady vlastně v evoluci fenomén kultury vzal. Kdy jsme se vlastně začali vyčleňovat z říše zvířat a co bylo tím mechanismem, který nás na tuto cestu vlastně přivedl.
Proč vlastně vzniklo umění? Taková prostá otázka.
Ano, v této knize samozřejmě věnuji velký prostor tomu, proč vzniklo umění, ale musím přiznat, že jak na první pohled ta otázka vypadá prostě, tak vůbec prostá není. Protože zrození fenomenu umění, nebo to, čemu říkáme umění, je vlastně něco jako malý zázrak. Když se zde objevil anatomicky moderní člověk, někdy před nějakými 200 až 140 tisíci lety ve východní Africe, tak to byli lidé, kteří už vypadali jako my. Z hlediska své anatomie skutečně jako už to byl člověk v tom smyslu, jak ho známe, když se podíváme například do zrcadla. Ale nějakou dobu se jakoby nic nedělo. Ti lidé samozřejmě vytvářeli nástroje, kamenné industrie, tak jako to dělali jejich předkové. Ovšem mluvit o nějakém symbolickém chování se příliš nedalo. První takový záchvěv zrození něčeho, jako je symbol, nacházíme před 60 tisíci lety v Blombos jeskyni, kde byly naležené kousky okru, na kterých byly symboly připomínající Včko, ale to ještě pořád nemůžeme za umění v žádném případě jak si označit. Někteří mi kolegové sice spekulují na téma takzvaného protoumění, ale to jsou jenom nepatrné indicie, které naznačují, že by tady něco takového jako umění mohlo být. A pak se to stalo. Před více než 45 tisíci lety Kromaňonci pronikají v několika vlnách do Evropy a krátce poté v kulturní fázi, kterou označujeme jako Orniasien, náhle dochází k fenomenální věci. Objevuje se tady rozsáhlé parietální jeskyní umění, které je naprosto úžasné, naprosto geniální. Slavná jeskyně Šové nám vlastně naznačuje, že už před několika desítkami tisíc let, jakoby z ničeho nic, se zde zrodila lidská imaginace. Mimochodem, když jsem psal tu knihu, tak jeden z mých nejsilnějších zážitků byl návštěva prehistorických lokalit ve Francii. A skutečně, když jsem poprvé stanul v Lasco nebo Font de Gaume a dalších jeskyních, tak jsem nechtěl věřit tomu, že toto vlastně vzniklo před tak dlouhou dobou. Je to něco naprosto úžasného. Ale zpátky k vaší otázce. Proč? Ano, skutečně tuto otázku jsem se rozhodl nějakým způsobem řešit. Poprvé to bylo, když jsem napsal knihu, která předcházela téhleté velké knize, která se jmenuje Pravěké umění. Napsal jsem ji spolu s kolegyní antropoložkou a teoretičkou umění Bárou Putovou a s francouzským prehistorikem Jean-Claudem. A tam jsme se poprvé pokoušeli vlastně na tu otázku odpovědět. Ale že bychom dospěli k nějakému jednoznačnému řešení, k tomu nedošlo, tak jsme si řekli, že zkusíme ten projekt pojednat v trošku širším měřítku a rozhodli jsme se oslovit nejvýznamnější vlastně světové archeologie a antropologie, který se fenoménem pravěkého umění zabývají. Původně jsme si mysleli, že nám nezareagují, ale opak byl pravdou. Tak velké osobnosti, jako je například Jan Tattersall, slavný americký paleantropolog, nebo Wilfried Henke, nebo prostě řada dalších, jejich bezmála 20, nám na tuto prostou otázku se pokusili odpovědět. Totiž otázka, kterou jsme jim poslali, byla podobná, jakou jste položili vy mě. Kde se tady vzal fenomén umění? Co to vlastně je příčinou lidské tvořivosti? Co to bylo vlastně za v úvozovkách mentální zázrak? Soudí se, že vlastně vznik umění nějakým způsobem souvisí s něčím, čemu říkáme kognitivní revoluce. Jeden antropolog se domnívá, že souvisí s něčím, čemu se říká vnitřní řeč, která se tady objevuje až v určité fázi evoluce a vlastně vedla k něčemu takovému, jako je sebeuvědomění. Je pravděpodobné také, že umění vzniklo v souvislosti s prvními rituály. Ale těch teorií na téma vzniku umění je celá řada. Jedna z nejstarších takzvaný larpulartismus pravěký, tvrdí, že ty lidi už měli tolik času, že v uvozovkách jaksi nevěděli, co roupama, a tak prostě z takového jaksi bezcílného malování do písku náhle začaly vznikat první obrazy. Další poměrně vlivná teorie zase si hraje s myšlenkou, že souvisí vznik umění sloveckou magií se snahou vlastně symbolickými prostředky ovládnout svět přírody. A nakonec, když se díváme na rozsáhlé jeskyní malby, tam hlavním hrdinou není krajina, ale jsou to zoomorfní motivy, jsou to zvířata. A skutečně byly i nalezeny důkazy toho, že po těchto malbách oni házeli oštěpy, to znamená, že určité magické praktiky, jakoby sloužící, tedy směřující k ovládnutí jakoby tohoto světa. Objevily se ovšem i teorie, které naznačují, že se jedná o určité komplexní projevy lidského chování. To znamená, že některé ty malby vznikaly v místech, které měly dokonce vynikající akustické vlastnosti. Jeden z takových zase vlivných teoretiků tvrdí, že de facto vznik umění souvisí se vznikem šamanství a hledá analogie mezi, řekněme, uměleckými projevy současných preliterárních kultur v Jižní Africe. A opravdu, Lewis Williams se jmenuje ten pán, přišel s myšlenkou, že tato vlastně díla vznikala ve stavu alternativního vědomí. Že ten šaman se, řekněme, prostřednictvím něčeho, jako je třeba holotropní dýchání, dostal do alternativního stavu vědomí a v těchto stavech potom vlastně vytvářel tyto obrazy.
Tvořil v tranzu vlastně.
Tvořil de facto, jakoby ano, v tranzu a ten Lewis Williams se snaží vlastně prokázat, že určité struktury, které jsou zakódované v těch obrazech, jsou analogické tomu, co bychom viděli, kdybychom se dostali do alternativních stavů vědomí. Vlivné byly také například výzkumy, které zjišťují, že ty malby mají určitý strukturální charakter. Leroy Gourin třeba zjistil, že to rozmístění zvířátek v jeskyních není náhodné, ale určitý typ zvířat se objevuje v centrech, jiné zase na okrajích. Prostě spousty otázek a spousty alternativních odpovědí.
Dá se z toho třeba usoudit, nebo jak se vůbec, jak si výzkumem usoudit, že ten umělec měl nějaké tehdy výsadní postavení, že byl třeba, dejme tomu, jaksi ceněn, že od něj očekávali, že bude dál tvořit takhle?
To je asi poctivé přiznat, že cokoliv na toto téma napíšeme,
to jsou hypotézy.
Je hypotéza nebo spekulace. My ani nevíme, jako jestli byla nějaká specializovaná vrstva, to nepředpokládáme, ale ty teorie opravdu jsou nejrůznějšího charakteru. Například se uvažuje nad tím, že takové ty slavné figurky graveckého období, že vlastně vytvářeli mladí chlapci. A nebo jsem se dočetl hypotézu, která mě teda, musím říct, trošku pobavila, že takové ty slavné věstonické Venuše, nebo no, nejsou to jenom, není to pouze věstonická Venuše, ale ty Venuše najdeme v širokém koridoru od Pirenejského poloostrova až po jaksi Rusko. A jeden z těch typů těch Venuší jsou skutečně takové ty Venuše, které reprezentuje naše věstonická Venuše, to znamená jaksi velká prsa, velké boky a tak dále. No a ta teorie třeba jedna říká, že zase pro změnu tyto figurky zhotovovaly ženy a že ty velká prsa souvisí s tím, že oni vlastně, když to modelovali, tak se dívali na tu figurku skrze svá prsa a proto ta hypertrofie. No, sami cítíte, že to je takové trošku hravé.
To no, ale možná, že to něco na tom bude, protože se tam údajně naš otisk prstu, který by naznačoval, že to mohlo být dítě anebo žena.
Na té věstonické Venuši, ano, to je pravda. To je fakt. Ještě mimochodem také existuje jedna taková trošku pikantní také teorie, že tyhle ty ženy zhotovovaly dospívající chlapci a muži a brali si ty figurky sebou a že jim sloužily vlastně jako určitý předmět jaksi sexuální fantazie, že to je taková, dá se říct, no prostě, že to souvisí s určitými jejich sexuálními praktikami a tak jako si dnes listují pánové řekněme takových těch časopisek pro muže, tak v pravěku vlastně tímto způsobem vlastně se stimulovali, těšili, jak si mladí lovci, ale jak říkám, všechno je to v rovině, jak si teorií. Ale faktem zůstává jedna věc, že pravěké umění je naprosto unikátní fenomén a že konkrétně území dnesní České republiky, konkrétně tedy Morava, patří vlastně mezi místa, která jsou považovaná na světě za naprosto nejvíc unikátní. V období gravitienu byla vlastně Morava místem, kde vznikaly naprosto úžasné věci. Jsme číslo jedna.
Tak to je hezký pocit samozřejmě. Posloucháte dopoledne s Dvojkou, posloucháte hosta do domu, jímž je dnes kulturní antropolog, docent Václav Soukup. Zabývali jsme se tady víceméně tím, čím se on zabývá hlavně, a to je pochopitelně jaksi historii lidstva, ale já bych to trošičku teď malinko obrátil, pane docente. Jak z hlediska vztahu člověka k přírodě vidíte budoucnost lidstva?
No, podle mého názoru budoucnost lidstva bude úzce souviset právě s tím, jak člověk dokáže kulturu, o které jsme zde vlastně neustále mluvili, využívat ve vztahu k přírodě. Dá se říct, že první projevy kultury se tady objevují před 2,6 miliony let spolu s prvními oldovanskými nástroji, když teď byly zaznamenány dokonce i starší 3,3 milionů let staré nástroje. A od té doby vlastně člověk neustále přetváří svět. Napřed prostřednictvím prvního kvalitativního skoku, přechodem k zemědělství a pastevectví, poté dalším kvalitativním skokem, vznikem industriální civilizace, průmyslovou revolucí. A dnes vlastně jsme svědky toho, že právě díky prostředkům kultury, toho nadbiologického adaptačního mechanismu, jsme tu přírodu dost značně poničili. Ta křehká rovnováha je doslova do písmene ohrožená. To, co nám nějakým způsobem pomáhalo, to znamená kultura, se do jisté míry může obrátit proti člověku. Již zmíněný Leslie White, zakladatel kulturologie, dokonce ve své poslední knize přichází z teorie kulturního fatalismu, podle které vlastně jsme ztratili kontrolu nad kulturními systémy. A ty si žijí vlastně jakoby autonomním způsobem života. Jakoby jsme vytvořili něco a ono to žije jako jev sui generis podle svých vlastních zákonitostí. A my ztrácíme tu vlastně možnost kontroly.
Co máte konkrétně na mysli?
No, pořád ještě podle mého názoru platí klasická pětičlenka. Je nás stále víc. Přestože třeba jako Evropa z hlediska tedy populace je na tom samozřejmě hůř, ale objektivně globálně jako lidstvo je nás víc. Potřebujeme stále více potravin tím pádem. Potřebujeme udržet ekonomický růst. K tomu potřebujeme suroviny a energii. A když vlastně toto sečteme, výsledkem je ekologická krize. Vše naznačuje tomu, že každou hodinu nevratně vymírají tři živočišné druhy. Aspoň to je odhad Edwarda Wilsona, známého sociobiologa. Tak zkusme počítat. Tři živočišné druhy za hodinu. Krát 24, krát 365. A jak cesta ven z toho? Museli bychom nějakým způsobem zvládnout to, co jsme vytvořili, to znamená právě ty kulturní systémy. V tomto případě třeba změnit svůj vztah k průmyslové výrobě. My považujeme za optimální takový, řekněme, ekonomický růst, kdy vyrábíme víc, než trh potřebuje. Nicméně správné by bylo, aby jsme vyráběli tolik, kolik spotřebujeme. To je první nula. A druhá důležitá věc, že bychom měli něco udělat vlastně s demografickou explozí, to znamená dostat pod kontrolu porodnost. Ale ani to se nám příliš nedaří. A pak tedy ta pětičlenka vlastně neustále pokračuje. Dá se říct, že lidstvo doslova do písmene tak trošičku kolísá, žongluje na takovém nataženém laně. Ale jedna věc je jasná. My budeme u toho. Já v této souvislosti přesně, když někdy uvažuji nad tím, jaký bude osud člověka nebo v jaké jsme situaci, tak vždycky vzpomenu jednoho básníka a filozofa Juan Gelena. Nestavíme dům proto, abychom z něho nevycházeli. Nemilujeme proto, abychom v lásce setrvávali. A neumíráme pro smrt. Máme žízeň a zvířecí trpělivost.
Pane docente, budeme se za chviličku loučit, ale já bych určitě nechtěl vynechat, vzhledem k tomu jsme si povídali o té vaší obsáhlé publikaci, které nové chystáte.
V současné době se připravuje pro knižní trh, to znamená pro knižní veletrh, kniha, kterou jsem dokončil společně s americkým antropologem Joufisem Nedomovským a s teoretičkou kultury již zmiňovanou Barbarou Putovou. Ta knižka je věnovaná takovému zapomenutému černošskému království Benin. Když se řekne Afrika, tak každý si představí samozřejmě starověký Egypt, ale málo už je známo, že na území dnešní Nigérie kvetly velice takové, bych řekl, komplexní a zajímavé civilizace. Konkrétně tedy již zmíněné království Benin. A právě tomuto království je ta kniha věnovaná. Ta kniha se pokouší zmapovat kořeny, historické kořeny tohoto království, to znamená, ocitneme se, řekněme, 1000 let před naším letopočtem u kultury Nok, která už vyráběla naprosto zajímavé, úžasné terakotové figurky. Poté se ocitneme v království Ife, zase znovu naprosto unikátní záležitost. Zde byly nalezeny bronzové hlavy, které jsou dnes ozdobou vlastně světových galerií. a v neposlední řadě i zmíněná říše Benin, která expandovala a opět vyráběla nádherné bronzy, bronzové desky a tak dále, které, když vypálili královský palác v roce 1897, Britové se pak ocitli, bylo to celkem asi 2400 kusů v Evropě, a zde vlastně změnili náš pohled na černošské umění.
Pane docente, já myslím, že váš obor by mohl opravdu přispět k tomu, aby se v současné nelehké migrační situaci lidé přestali bát, byli schopni zapojit kritický rozum. Myslíte, že to je možné? Já doufám, že ano.
Doufám také.
Tak za svůj dlouhodobý přínos k rozvoji antropologie Václav Soukup obdržel mimochodem v roce 2009 na Masarykově univerzitě v Brně prestižní cenu Vojtěcha Souka. K tomu samozřejmě ještě dodatečně i s tím odstupem gratulujeme. A já děkuji, pane docente, za návštěvu a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Vás, milí posluchači, chci upozornit na to, že hostem do domu bude zítra u stání Lekešové Dagmar Hestová, která bude vyprávět o Velké Británii. A my se spolu uslyšíme zase v pátek ve šťastné cestě.